Азаттык радиосу Телеграмда. Бизди Азаттык радиосу сөзү менен тап билерсиңиз. Азаттык радиосу аркылуу өз маалыматтарыңызды ийле жеткирмекчиме? Биз менен Телеграм аркылуу, яны кошмок белгиси 420-724-168-983 ве кошмок белгиси 420-773-797-383 телефон белгилери менен хабарлашыңыз. Биз сиздин шахсиетиңиздин гизлин сакланжактыгына кепил этчебиз.
Кепкилер Азаттык радиосу. Өйүңүздө саглык кормоттуу диңлейчилер. Эфирде халкара темасы менен мен Жогшон Анурбан. Рус кошуну Украинага деген күчүмдөрүн дагам эттирип, соңку 24 саатынын дагамына кем эсасан райыт тескаларын нишана алды деп Украин кошуну 3 январда. Рус карулары Киевин 10 ай мурунун башланган урушун дагамына орун эң канлуу дарбасын чекен иткилерин бөлөклөйүн Boyun alanından bir gün son veren günlük kabarına itti. Şeyli de Ukrayna'nın yaralı güçlerinin başstabı özünün günlük kasabatında Ukrayna güçlerinin Kherson sevtinin Chulakivka şehrinde Rus harbi güçlerini nişana alındığına itti. Koşunun veren kabarına göre 31. dekabrda Ukrayna'nın harbi hareketi neticesinde 500 tögörü Rus harbi işgari öldürülü ya da yaralandı. Ukrayna koşununun aydanlarını kararsız yağdaydı tasdiklemek mümkün olmadı. Moskva, Ukrayna'nın harbi hareket diliyen varada açıçan düşündürüş vermedi. Şol vaqtta Rusiyanın korunmak ministerliği 2. yanvarda Günnogor Donetsk sevtindeki Rus eskerlerinin yerleşen deskasına urulan Ukrayna darbasında 63 tane Rus eskerinin öldürülenliğini tasdik etti. Ukrayna 31. dekabrda Makiyevka'da ölenlerin sayının 104 adam bolanlığına etti. Ama Rusya taraftar resmiler bunu ulaltma deyip adlandırdılar. Uruş dövrüne veren mağlumatları esasen ıhtıvarlı olan Rus harbi blokçuları bu hücumda deska yakın yerde saklanan ok değerlerin partlandığını ve köp sayılı adamın vefat olanlığına ettiler. Ukrayna harbilerinin 3. yanvardaki hasavatına göre Rus koşunu sonki 24 saatte 6 raket attı. 52 hoga darbasını vurdu. Tapkırlayın raket atış ulgomlarından olsa 77 tane raket attı. Atılan 6 raketanın eklisi hovada nurlan darbaların 30 saniyesi rayet deskalarına gönüktürüldü. Ukrayna güçleri Rus güçleri tarafından uçurulan 27 drone, İran'a öndürülen şahit pilotsuz uçurularını urup kaçırdı deyip Ukrayna'nın yaralı güçlerinin baş stavının havarına ediliyor. Rus koşunları Donetsk sevtinin Druzhkivka'da yerleşen Buz Hakkey Meydançası'na hem raketa hücumunu ettiler. Donbas Hakkey Klubu, Ukrayna'nın en yukarı Hakkey Ligası'nın önkü çempiyonu şol yerde oynayardı. Sosyal medyada paylaşılan video, Altair Arena mengdiyen yerin ot yerine kaplananlığını korkozdu. Ukrayna Prezidentinin kömökçüsü Kirill Tymoshenko, Telegram'da Rusya'nın Druzhkivka eden raket hücumunda iki adamın yaralananlığını, bir yerin golünaki Yakovlivka obasında hem Rus raketasının gelip düşenliğine aitti. Rusya son günlerde paytaht Kiyev'de ve beylik şehirlerde rayet nişanalarına karşı uğrayan hoga darbalarını hasse güçlendirene salim ediyor. Rusya Ukrayna'nın askından kaçırmak için İran'ın pilotsuz uçurları ile surnukturucu hücum kampanyasını alıp varmayı planlaştırıyor deyip Prezident Volodymyr Zelenski 2. yanvarda eden yüzlenmesinde etti.
Мы маємо інформацію, що Росія планує тривалу атаку, а також шахедами її ставкам.
Бізде Rusya'nın şahit pilotsuz uçurlarını ulanıp uzağa çekken hücum kampanyasını alıp varmakçı olayanı var da mağlumat var deyip Zelenski giyecek video çıkışına etti.
Может бути на виснаження наших людей, нашої ППО, нашої енергії.
Görünüşünden olur bizi ıskından kaçırmağa, halis etmeğe bil bağlayarlar. Bizim adamlarımızı yadatacak olayarlar. Bizim hoga koruğu ulgomumuzu, bizim energiyamızı halis etecek olayarlar deyip Ukrayna prezidenti aytti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Mağarası'ndaki en son ve taze malumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem izlerlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Деплияр Азатлык радиосы хабарлар күндөлүгүмүздө мен Гүзел Кудайбердиева давам эттирерин. Түркмөнстандагы адалатсыздык ва ийиштин коолунлугу барында ачык чыгыш эден соң 9 жыл мөхлөттү тутсаклыгы өкмөтлөн Лукман Хурсана Исматуллаева бошодулду. Азатлык радиосунун хабарчысынын ва чечмелеринин маалыматтарына көрө Исматуллаева бейтараптык күнү мунасибетли кечирилген күнөө кечишинин чагында декабрь айында бошодулуптур. Унун азатлыгы чыгарылмагы барадагы маалыматтар Лукманын бейканун ийиштен бошодулмагы менен баалуу барыда хабар берен Түркмен Ньюс нешеринин чечмелери тарапынан хем тастыкланды.
Хурсанай Исматуллаева декабр айында бошодулууга хер квартта машкаласы менен өйүнө болуяр.
Деп азатлыгын чечмелеринен бир айдар. Хурсанай Исматуллаева 2021 жылын 16 июлунда Түркменстанда адам хукукларын коруу активисттеринин Европа парламентинин депутаттары менен кечирилген жыйынтыкта ишинен бий канун бошотулгандыгы барада күрүлгөн күнүнүн эртеси тутсак эдилди. 10 адамдан ибарат топор Зенаны үйүнөн алып кеткенден соң Исматуллаева менен бир нече кептилеп ары катышык болмады. Соңра доктор Исматуллаева кезаплык тайпланды адам хукукларын коруу активисттеринин ва Лукманын карындашларынын пикири чоң каршы суу ийиши тосланып тапылды. 2021 жылын ноябрь айынын ахиринде Ашхабаддагы суд аны күнөөкөр катаплады ва 9 жыл азаттыктан махрум этти. 2020 жылын күзүндө Хурсанай Исматуллаева Түркмен Ньюс нешерине 2017 жылда неатаклары керексиз төлөгүлү сыйныгылары ва операциялары белгилемектин жүз өрүнлүгү шеледе көпчүлүктүн чаралары катнашмак истилмегенлиги себепли перинатал мерказден ийиштен кууланлугуну көрүн берди. Унун ийиштен чыгарылмагына бежергүч ин Санкт-Петербург шаарына кетмеги бахана болуп Шондон соң Лукман бир нече жылдап ийишине кайтып билмендир ва бийликке хастаханаларда ийиш тапып билмендир. 2020 жылын ахиринде ул Бердимухамедовдун адына видео көрүнүшлү жүзлөнмөсү менен чыгыш этти. Шол жагдайда Лукман раяттардын президенти жүз тутуп, интернет аркылуу хабарлашып адалат казанмагы мүмкүнчүлүгү болгон болсо, ондо алардын халкара адам укуктарын коргоочу курамаларынын көмөк сурамагына зарурлугун болмажогун айтыпты. 2021 жылын 15 июлунда Түркмен Ньюс нешеринин редактору Руслан Мятиев Европа парламентинде адам укуктарын коргоочулардын катнашмагында кечирилген онлайн дуушукта Лукманын ийишинде кайтадан дикелдирилмеги урундагы көрөшү барады көрүн берди. Эртеси күнү Исматуллаева тутсак эдилди. Адам укуктарын коргоочу бир нече халкара курамасы ва Европа парламентинин агзалары Исматуллаеванын 10 жылга бошодулмагын талап этип чыгыш этипти. Дерңевчилер 2016 жылдын июнь айында Исматуллаеванын Карри Вячеслав Шаповаловдун бир отоглу квартирасын хусусилаштырмак үчүн анын катында анын колун калыпташтырганлыгын ва 2019 жылдын күзүндө аны карылар үйүнө жерлештиргенлигин өңө сүрдүлөр. Дерңевчилер 2020 жылдын май айында Лукманын карри адамдын квартирасын Бийке Мамедова 270 000 манада сатып, пулу өзүнө алганлыгын өңө сүрдүлөр. Түркмен Ньюс нешеринин чечмесинин хабарына көрө Хурсанай Исматуллаева бир кары адама көмөк эдиптир ва анын карындашларынын хайышы боюнча чоң асер эдиптир. Лукман Шаповаловду бир нече жылдап бежерди ва 2019 жылда бул адам карылар үйүнө тапшырылды. Анын квартирасы сатылды ва кирдежи Шаповаловдун карындашларына кечирилди. Шол бир актын өзүндө да нешерин чечмелерине көрө Шаповаловдун карындашлары Лукманын адына алдоо жана оорлук барада эч кандай шикаят этмегендирлер. Хурсанай Исматуллаева эң соңку амнистия саатында азат эдилген ва адам укуктарын коргоочулардын пикирине көрө жинаяттын иши саясий себептерге көрө тосулуп тапылган экинчи адам болду. Декабрь айында Балкан абаттуу юрист Пейгамбергелди Аллабердиевдин бошотулгандыгы маалым болду. Түркмөнстандын нефт ва газ министрлигинин нефт газ нефт бөлүмүнүн акылы Чотов болуп иштеген Аллабердиев ташары юртлардагы түркмөндөрдүн протест аракети менен багылышыгы себептүү 2020 жылдын сентябрь айында түркмөн коопсуздук күчтөрү тарапынан тутсак эдилди. 2020 жылдын 29 сентябрында түркмөн суудуну хулиганчылыкты күнөөкөрлөрү ва 6 жыл азаттыктан махрум этти. Бирлешкен Миллеттер курамасынын эсаасыз тутсаклыктар боюнча иш топору Пейгамбергелди Аллабердиевдин тутсак эдилмегини эсаасыз ва халкара укугуна терс келияр деп кыкрар этти. Бу аралыкта бийлик активисттер ва раят журналисттери шол санда Нургелди Халиков ва Мансур Менгелов түркмөн түрмөлөрүндө калыярлар. Шереде 2018 жылдын март айында Азаттык радиосу менен сөхбөттөштүктөн соң етирим болгон соңра дөөнүклүктө айыпланып 20 жыл азаттыктан махрум эдилген Өмүрзак Омаргулиевдин ыкпалы барада хем хеч зат билинмейер. Түркмөн хакимиятлери Омаргулиевдин азаттыгын өңө сүрсөлөр да Азаттык радиосунун юрт ичиндеги чечмелери бу маалыматтарды тастыкламадылар. Түркмен хөкүмәте адам хукукларын ийгидерли бозмагы ва башкача пикирленгенләре ийдарламагы үчүн танкыйт эдилер.
sevitinizde olyan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Mart sewitine täze ýyl bayramçylygynyň dowamyny güýçlendirilen polisiýa gödäwçiligi we sewit merkezine kiçi ýaşly çağlaryň sowuk howada döwlet guramçylygyna bayramçylyk çäreleriniň çekilmegi adamlaryň bayram şatlygyna kölege saldy. Bayramçylyk howasy tutuk geçdi. Azatlyk Radiosynyň habarçylary we çeşmeleri täze ýyl bayramçylygyna sewitde tas komendant fagy diýali howanyň hökm türenligini aýdýarlar. Bu ýagdaý hususan sewit merkezi okulçu yaşların bayramçılık günlerine hareketlerine polisiyanın ve mektep muallimlerinin gödevçülük maksatlı katışmağı bilen xas aydın görünü. Bir taraftan okulçu yaşların hareketi çeklendirildi. Beylik taraftan sevit merkezine devlet kurumatçılığına geçirilen bayramçılık çaresine Käbir mekteplerden okuwçy ýaşlar mejbury çekildi.
Muallimler okuwçylaryň enatalaryna ýeke-ýekeden jaň edip, kanikulda okuwçylary hiç ýere çykarmadlygy, olara esewan etmegi, göz gulak bolmagy tapşyrdylar. Täze ýyl güni çağalara şäherde gurnulan täze ýyl arçasyna gezelenje gitmeklik, olara öz dostlarynyň öýlerine barıp görmeklik gadan edildi.
Deyip Mara şäheriniň ýaşajysy gurrun berdi. 31-nji dekabrda we 1-nji ýanwarda mektep ýaşlarynak çağalaryň diňe enatalary bilen birlikde şäherde gezelenje çykmany ruhsat berildi. Öz başda köçe çykýan ýaş ýetkinjekler polisiýa tarapyndan barlandy. Marynyň administratif merkezine adatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir topar ýetkinjek ýaşlar täze ýyl güni Marynyň köçelerine özleriniň polisiýa tarapyndan saklanyp jübülerini we jübü telefonlarynyň barlanandygyny gurrun berdiler. Ýaş ýetkinjekleriň jübülerini barlanmagy polisiýanyň howpsuzlygy üçin etmek tagallalar bilen galberdi. Ýaşlaryň jübütine bayramçylyk pankylda waşlarynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak synaşyklary bilen düşündirilýär. Ýa-da bayramçylygyň öňýany ýurdun ähli sewitlerini içeri işleri daralary gödäwçiligi güýçlendirdi. Polisiýa işgärleri we mektep muallimleri okuwçy ýaşlaryň arasynda gurrundaşlyklary geçirip bayramçylygyň dowamyny ýasama partlaýjylary ulanmazlyk bayram pankylda waşlarynyň peýdalanmazlyk barada söhbetdeşlik geçdiler. Täze ýyl bayramynyň ýygyan adatyny habarçylar bilen gurrundaş bolan ýaş ýetkinjekler bayramçylykda şatlyk şowkunyň ýetmeçiligi edenini aýdýarlar.
Çağalar täze ýyl bayramynyň bayramçylyga meňzemeýänligini, özlerinde bayramçylyk höwesiniň ýokdugyny aýdýarlar.
Diýip primarly ýaşajy adatyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Şäher ýerine täze ýyl salýutlary atylmady diýip beýlik bir sewit ýaşajy aýdýar. Bu aralykda döwlet guramçylygyna geçilen çäreleri okuwçy ýaşlar, hatda çağalar baglaryna atnaýan körpeler mejbury çekildi.
Käbir mekteplerin okuwçylary vilayetin täze ýyl arçasynyň ýanynda geçirilen we döwlet telewizionasynda görkezilmeli bayramçylyk çäresine çekildi. Hatda bu çäre çağalar bağının körpelerinin hem katnaştırılandığı aydıldı. Çağaları bir neçe saatlap soğukta sakladılar.
Deyip şehir yaşayıcıları Azatlyk Radiosu'nun habarçısına gurrun verdiler. Yatlasak 2022 yılı geçilen gece Levap Vilayetinin çerçe ve travını öy şartlarına yasalan partlayıcıların yarılmağı neticesine olup geçen helakçılıklı hadise adam pidalarını ve yaralanmaları getirdi. Adatça adam pidalarını getiren betbağçılıklı hadiseleri boyun almayan Türkmenistan'ın devlet yolbaşları bir yıl odol bayramçılığını izyanı geçiren Hoopsuzluk Gengeşinin meclisine Çerçevede olan helakçiliği tasdikladı. Türkmenistan'ın güýç edaralarına möhüm bayramçılıkların öňýany güýçlendirilen iş tertibi ýlan edilýär. Marada tutuk belinip geçilen täze ýyl bayramynyň öňü ferasyna Türkmen häkimetleri mekteplerde we büdjet edaralaryna ýylyna howpsuzlyk ýygnaklary geçirip bayramçylykda emeli partlaýjylaryň partladylmazlygy, büdjet işgärlerinin kafelerde we restoranlarda bayramçylyk üýşmelerini geçirmeginiň gadagyn edilmegi ýaly howpsuzlyk meseleleri boýunça düşündiriş işlerini geçirdiler. Bu ýyl adamlar öýlerinden çykman täze ýyl bayramyny bellemeli boldular diýip marly bir büdjet işgär bayramçylygyň ýygnany Azatlyk Radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ilatyň arasynda Türkiýe gitmäge isleýänler uly bolmagynda galýarka wiza almak isleýänlerden edilýän talaplar hem artýar. Talap edilýän dokumentleriň käbiri Türkiýe gitmek isleýän adamyň ýyzyna gaýdyp geljegini kepil geçmeli. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary 3-nji ýanwardan güýje giren täze talabyň türk wizasyny almagy tinanşan Türkmenistanlaryň 10-da maňsat bolmadyk tagallalaryny artdyrýan aýdýarlar. Radiolyk deklarasiýa senatarius tarapyndan tasdiklanmaly resmi namalaryň üstüne goşuldy. Mundan öň adalet bölümünde notarius tarapyndan tasdiklanan kepilnama Türkiýanyň wizasyny almak üçin ýüz tutýanlardan talap edilýän dokumentleriň biridi. Bu kepilnamany ziýaret etmekçi bolan adamyň garandaşlarından biri berip notarius tarapyndan tasdiklatmaly. Bu kagyzy almagyň özü de kyn iş bolup, öz ýakynyna kepil geçen adamdan edilýän talap hem uly.
Kepil geçen adam döwlet idaresini işlemeli, wiza alja kolyan adamyň ýzyna Türkmenistana gaýdyp geljegine guwa geçmeli.
Dip habarçymyz aýdýar, häzirki wagtda türk wizasyny almak üçin dokumentlerini ýygnaýanlaryň ençemeti zeruri etmi namalaryň sanawyna ýene bir talabyň goşulmagynyň garaşylmadyk kynçylyk döredýänligini Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdylar. 3-nji ýanwarda türk wizasyny almak üçin talap edilýän resmi namalaryň sanawyna notarius tarapyndan tasdiklenen radiolyk deklaratsiýasy goşuldy. Bu barada habary çap eden türk wiza merkeziniň web saýtynda täze talabyň girdilenligi barada maglumat berilýär. Ýöne görkezilen salgyda çekmejek düşündürüş we deklaratsiýanyň teksti ýok. Wiza merkeziniň resmi maglumatynda gyýtgy wagtlyk saýahatçylyk wizasyny almak üçin türkmen raýatlarından talap edilýän resmi namalaryň sanawy 17 punktdan ibarat. Olaryň arasynda adamyň şahsyýetini tasdiklaýan dokumentler, sosial statusyny we maşgala ýagdaýyny görkezýän kagyzlardan, şeýle-de onuň işleýän ýerinden kepilnama, aýlyk hakynda maglumat we bank hasabyndan soňky 3 aýyň hasabaty ýaly resmi namalardan daşary, dürli himayetkärlik hatlary, ýakynlarynyň boruş namalary kepillendirilýär. Hatlary girýär. Habarçylaryň söýlerine görä türk wizasyny almak üçin köpçülük saýahatçylyk agentliklerine ýüz tutýarlar. Emma wiza üçin dokumentlaryň köpüsini toplamakda ýardam berýän agentlikler adalet bölüm tarapyndan tasdiklenýän resmi namalary almakda kömek edip bilmeýärler.
Ähli welaýatlarda saýahatçylyk agentlikleri bar. Saýahatçy hökmüne Türkiýeye gidýän raýatlaryň köpüsi şolary saýlap alýar. Ýöne şol agentlikleriň üstü bilen dokument toplajak bolsaňy, ýakyn bir howsarynyň kepil geçjek adam tapmaly. Olam ökman döwlet idarasyny işleýän we aýlyk alýan bolmaly we ol Türkiýeye geçjek bolan adamyň ýzyna dolanyp geljegini guwa geçmeli.
Dip habarçymyz aýdýar, Türkmenistanyň we Türkiýanyň arasynda wiza düzgüni 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda girdildi. 3-nji sentýabrda Türkmenistanyň hökümeti öz raýatlary üçin wiza düzgünini girdmek haýyşy bilen türk tarapyna ýüz tutdy. 13-nji sentýabrda Türkiýanyň prezidenti 15 ýyldan gowrak wagtlap saklanan türkmen raýatlary üçin wizasyz rejimi ýatyrmak barada karara gol çekdi. Ondan öň Türkmenistanyň raýatlary saýahatçylyk maksady bilen Türkiýede 30 güne çenli galyp bilýärdi. Resmi taýdan Türkiýede 250 müň çemesi türkmenistanly ýaşaýar. Gararsyz çeşmelere görä bir kanun galyanlaryň sany birnäçe hissä köp. Türkmen hökümetiniň koronavirus pandemiýasy sebäpli ýatyran we 2 ýyldan gowrak wagtlap dowam eden ara kesmeden soň Türkiýe ýygdyrly uçar gatnawyny dikeltmegi, wiza rejiminiň girdilmeginiň göni ýygyanyny gabat geldi.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munun üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurunaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepleger Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Balkan vilayatynyň Türkmenbaşy şäherinde häkimligiň we idara kärhanalarynyň işgärleri täzeýil bayramçylygy münasibetli berilen resmi dinç günlerinde köçeleri ara salmaga mejbur boldylar. Muňa prezident Serdar Berdimuhammedowyň öňümizdäki günlerde sebiti etmegine garaşylýan saparyny görülýän taýýarlyklar sebäp boldy.
Tayarlıklar 30-cı dekabrda başladı. Büdjet işgärleri täzeýil bayramyna dinç günlerini, ýagny 1-nji, 2-nji ýanwarda hem köçeleri arasladylar. Prezident Berdimuhammedowyň ilki wada Awazadaky rezidensiýasyna düşüjekdigi aýdylýar. Şol sebäpli bu rezidensiýadan aeroport üçin aralykdaky asfaltlar reňklenýär, haşalotlar arasalanýar.
Diýip Adatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy aýtdy. Ýatlasak döwlet başçylygynyň ministrler kabinetiniň we döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 29-njy dekabrda geçirilen bilelikdäki meclisinde 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwarındaky dinç gününü 2-nji ýanwara geçirdi. Ol bu baradaky karara ýurt ilatynyň täzeýili dawaraly belläp geçmegi we oňa dinç almak üçin oňoýly şertleri döretmek maksady bilen gelindigini bellepdi. Prezident bir karar kabul edýär. Ýöne hemişe kiýaly onuň iş ýönünde ýerine ýetirilişi başgaça bolýar. Büdjet işgärleri täzeýili bayram edip ýylyň ilkinji günlerini maşgalaty bilen geçirmegiň deregine ýene köçe öre ara salamalı boldular. Bu birinci gerek bolyan yağday däl diýip Balkanly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Türkmen başyda we Awaza şäherçesinde howpsuzlyk çäreleri hem güýçlendirildi. Köprüleriň aşağında kanun goraýjy edaralaryň işgärleri giýje gündi nowatçylyk çekýärler. Mundan başga da döwlet başdanynyň KKSY öňki prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýaly gumda we deňizde gedelenç etmegine hem garaşylýar. Munyň üçin gumun içinde ve deniz kenarında tayarlıklar devam ediyor. Yatlasak geçen yılın başında Gurbanoğlu Berdimuhammedow yurdun kâbir velayetlerine sapar edip olorun çağındaki öğrü meydanlar bilen tanıştı ve çopon koşlarına barıp gördü.
Gumun içinde çopon koşu ak öy sadıktan dikilen koyun yatakları veya çay kaynatmak hem de nahar pişirmek için ocaklar tayarlanıyor. Bunun için yörite teknikalar hem işe çekiliyor. Çopon balıkçı ve nevitçi rollerini oynar yali aktörler gözleniyor. Olar Balkan'ın medeniyet öylerindeki aktörlerin arasından saylanvalınıyor.
Diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz aýtdy. Sahnalaşdyrylan oýunlar üçin arasa we semiz goýun geçiler hem saýlanyp alynýar. Olara veterinar lukmanlar tarapyndan sanjym edilýär. Çeşmämiziň maglumatyna görä prezidentiň ýanwar aýynda ýurdun 5 welaýatyna sapar etmegine garaşylýar. Onuň bu saparynyň başynda Balkana geljekdigi aýdylýar. Ýöne bu sapar we oňa görülýän taýýarlyklar barada anda çowulşýaly ne türkmen häkimetleri, ne de meýze serişdeleri habar berýär. Şol sebäpli bu saparyň amala aşjakdygy ýa aşmajakdygy soňky pursada çenli nämälim bolup galýar. Adatlyk bu barada welaýat we şäher häkimliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentary hem alyp bilmedi. Türkmenistanda adatça döwlet başdanynyň sewitleri etjek saparlarynyň öňü syrasynda giň gerimli taýýarlyk görülýär. Köçeler arasalanýar, howpsuzlyk çäreleri güýçlendirilýär. Ýöne soňky aýlarda şeýle taýynlyklar Gurbanuly Berdimuhammedowyň sewitleri saparlary nın öňü sirasında hem bolup geçýär. Serdar Berdimuhammedow Balkan welaýatyna soňky gedek 14-nji dekabrda sapar edipdi. Şonda Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň döwlet başdanlary Awada şäherçesinde 3 taraplaýyn sammit geçiripdiler.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.